Adolfo, que lle agradezco moitísimo, non só que este hoxe aquí, evidentemente, sino en todo o seu traballo feito, plasmado en este libro. Creo que apenas necesita presentación, pero é ben, e a veces vou recordar tamén pois quen é, para poñer máis en valor, se cabe, pois este libro. Todos sabemos que é un dos historiadores máis recoñecidos, non só de Lugo, sino de Galicia, licenciado en Xeografía e Historia, na especialidade de Arte Moderna e Contemporánea, doctor en Xeografía e Historia, que ten unha longa trayectoria como formador e como historiador, e ademais é académico correspondente da Real Academia de Historia dende o ano 1994. Que se pode decir, e hai que decilo, que é un veciño ilustre da nosa cidade, que ten publicado máis de 28 libros, 700 artigos de historia e arte da cidade, e que colaborou tamén con outros autores en 26 libros. Este libro, que comentábamos agora fai uns segundos, que é un libro denso, onde hai moita información, onde hai moita documentación, e gracias tamén ao saber e ao coñecemento de máis de 50 anos de búsqueda de información que ten no seu haber, pois Adolfo Dabel Vilela. E o que queremos facer con este libro, que recolle a historia do Parque Rosalía de Castro, é tamén ensalzar a figura de quen impulsou esta iniciativa, que é don Ángel López Pérez, que tamén quixemos que de alguna forma estuvera hoxe aquí con nós, e teremos agradadas máis sorpresas para tamén ensalzar a figura de Ángel López Pérez, que non nos corresponde hoxe desvelar ninguna, pero que seguiremos a traballar na exaltación pois da figura de quen foi, para moitos, o mellor alcalde desta cidade.